svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. V koledarsko poletje smo stopili z zelo vročim dnevom, ki je že po noči prinesel padavine. Hvala Bogu se je vremensko dogajanje odvilo dokaj mirno in zdaj lahko rečeno, da nam bo zemljo kar dobro zalilo. Mi se bomo v današnji svetovalnici ustavili ob izzivih, ki jih imamo na naših vrtovih. Z nami pa sta naša dobra znanca in strokovnjaka na tem področju, Davor Špehar in Primož Brezovec, ki z nasveti razveseljujeta tudi na spletišču Zeleni svet. Najprej pa lepo pozdravljena.
Lepo zdrav.
Lepo pozdravljeni.
Davor, verjetno sta tudi vidva vesela dokaj umirjenih padavin.
Res je, jaz sem danes dokaj pozno zaspal, sem bil kar skoraj zdaj vznemirjen zaradi teh padavin. Moram reči, da je dež bil zelo dobrodošel, tudi naša zemlja, ki je pod zastirko, je dejansko hvaležna za dež. Ravno sem razmišljal, ali intenzivno namakati, ali bo končno prišel ta dež in na srečo je prišel. Drugače je v rastlinjaku, kjer je okolje zaprto, tam enostavno treba skrbeti za redno dovajanje vode. Vesel sem, da tudi te padavine niso bile premočne. Po domače, da ni vse oteklo po površini tal, kajti nedolgo tega, če se dobro spomnite, so bile tudi ujme in marsikje je potolklo stočo, druge je voda močno odrla in tako naprej. In tega pravzaprav ne maram, ki preveč. Drugače pa tak prijeten dež pa enostavno pomaga, kaj te rastline se zdaj so se začele razraščati. Ravno sem gledal fižol, tam, kjer še ni strnil vrste, je tudi bil že močno žejen, najbolj so žejene seveda kumare, pa paprike, nekoliko manj paradižnik. Drugače pa tudi druge vrtnine so enostavno klicale po vodi.
Gospod Primož, tudi verjetno jagodičev jo se pozna taka suša, ki smo jo že priče, čeprav verjetno manj.
Ja, zelo se pozna. Jaz sicer namakam kaplično, ne?
Aha.
Seveda uporabljam tudi za stirko, slamnato zaenkrat. Tako da v bistvu nekega izpada tukaj ni, kakšnih slabših plodov zaradi tega ni, je pa priporočam pa zastiranje in namakanje, pa tudi senčanje s kakšno mrežo, recimo najbolje je kar z mrežo proti toči, ker potem dejansko kar tri muhe polovimo na en mah, se pravi senčimo nekoliko nasad, to predvsem pri jagodah pa ameriških borovnicah je smiselno, varni smo proti toči pa seveda tudi proti ptičem.
Ja, ptiči pa lahko zdaj recimo na naših vrtovih naredijo na tem jagodičejo kar veliko škode, ker pač ga ni veliko.
Kaj tako je, kar veliko škode, predvsem zele so prve sorte ameriških borovnic začele že zoreti. Jagode recimo smo na našem vrtu opazali tudi, da vrane zelo rade v Ljubljani pokljuvajo, pa seveda tudi ribes radi zobajo kakšni kosja. Ne? Zele smo ribes sicer že pobrali tiste ta prve sorte, so pa ptiči kar velik problem. Ja.
Gospod Davor, omenili ste z stirko. Je to izhod, recimo, zdaj v takem dogajanju? Zdaj si predstavljam, poglejte po noči, vsaj pri nas tam na barju je začelo zelo lepo počasi padati dež, proti jutru so se sicer padavine okrepile, kar pa pomeni, da bo res namočilo zemljo, ker lahek začetek je pravzaprav odprl pot padavinam v globino, ampak če imamo zastirko na zemlji, imamo še eno akumulacijo, bi lahko rekli, ki poskrbi, da ta vlaga res lepo počasi pronica v zemljo, da ne odteče.
Res je, sama zastirka je kot en blažilec za tla. Dež in dežne kaplje, posebej ob močejših nalivih, posebej na težjih tleh, močno zbijajo tla. Ne? In na takih težkih tleh in tudi lahkih enostavno se dež pozna. In zastirka je pravzaprav dobrodošla v tem primeru, kajti voda še bolj počasi pronica v nižje plasti. Je kot en, če si predstavljate v gozdu, je mah pa grmovja so tista, ki akumulirajo vodo. Tukaj pa enostavno zastirka samo prepreči močnejše zbijanje tal, voda počasi prodira v nižje plasti in tudi ne odteče, tudi ob malo močnejših padavinah ravno po površini tal. Jaz sem ravno danes zjutraj gledal, voda se sicer zadržuje samo na vrtnih poteh, kar je normalno, tista tla so zbita, shojena, tako da jaz imam dostop do gradic omogočen tako, da imam gradice široka 1,60 m, tako enostavno
Za vsake strani.
Za vsake strani prijem zdraven. Če pogledam recimo zelja, so tri vrste zelja in enostavno tukaj vidim, da potem noter pridem kadarkoli. No? Kar se tiče zastirke, jaz uporabljam kar slamo in to tisto, ki je praktično v kockah. Drugače se pa da pri kmetih, če se zmeniš po domače, pridobiti tudi večje bale slame.
Zdaj bo žetev, verjetno bo to pravi tako, trenutek že za drugo leto.
Tako, za drugo leto. Jaz bom rekel, imam dobre prijateljske vezi, tako da tudi naše prijatelje kmete oskrbim s kakšnimi sadikami, potem za povratek pa pride slama sama do mojega vrta. Tako da žetev, kot ste omenili, bo pravi čas, da se naredi tudi zaloga. Vsi tisti, ki ste pa za stirko, bi lahko pripravili tudi iz trave, ampak bi bilo treba kositi jo že v maju, preden se je osemenila. To smo naredili tudi pri nas, v glavnem v sadovnaku, v visokodebelnem, nimamo več živine, tako da določen del zemlje je šel v najem, določen je bil pa pogošen tudi v namen zastirke.
Eno vprašanje smo dobili, je dobro zastirko med letom dodajati na vrh? Gospa pravi, da se je pravzaprav znižala ta višina.
Ja, ravno ko sem rekel, zastirka iz trave se bistveno hitreje razgraja, kakor zastirka iz slame. Tudi sam sem jo na zelju, ker sem pač testiral, katera se boljše in obnese. Seveda, treba jo dodajati, če dodajate travo, treba dodati posušeno, ne preveč sveže ne dajemo gor, kajti bo začelo gnit. Tako da ja, zastirka je dobrodošla. Zdaj, primož, če se ne motem, obstaja tudi za jagodiče določene agrotkanine, tudi te lahko uporabljate, tako da je čisto odvisno. Drugače pa imam jaz v vrtu najraje kar tako naravno zastirko. Seveda, pač treba jo dodajati med letom in ko dodajate tudi pod zastirkami, tudi pri meni se s časom tla nekoliko zbijajo in takrat, ko dodajate zastirko, če dobesedno vse sprhni, kako bi se izrazil, takrat je dobro, da s ročnim kultivatorjem, ki ima tri rogle, ker potem tla tudi zrahljate. Tako da to priporočam tudi po teh podevinah in to naj vrtičkarji ne pozabijo. To je bolj pomembno kot gnojenje, kot karkoli drugega, posebej tisti, ki tla še niso zastrli, naj to pravilo naredijo, potem pa zastrejo še tle.
Torej, če vas prav razumem, zdaj se toliko počaka, da se padavine umirijo, da ta voda ponikne, potem pa čim prej okopati.
Ja, zdaj tukaj bi rekel, da ne motiko zamena kar ta ročni kultivator. Zelo hitro gre, ampak treba pa počakati ravno na tisti trenutek, ko je zemlja primerna za delo.
Kako spoznati ta trenutek?
To jaz na svojih tleh zelo enostavno spoznam takrat, ko se samo dotaknem zemlje in se nič ne paca, tudi obutve se zemlja ne prijema, čeprav je pot vrtna nekoliko shojena, ampak bolj je važno, če jaz prijemam v roko zemljo, da se ne svalka. Ne sme, ko jo prijemam na povrhnici, enostavno, ko jo razrahlja še meha, strukturno lepo, posebej tam, kjer sem tla spomladi tudi ustrezno pripravil. Ne povem, da tista spomladanska priprava tal, če se gre prehitro v zemljo, če se ne obdela pravilno, tla ostanejo zbita, posebej pri meni, ki so nekoliko težja in potem imamo težave celo leto. Če pa enostavno zdaj po dežju greste, jaz vem, da bo pri nas treba počakati mogoče dva dni, da bodo tla primerna lažjih peščenih tleh, verjetno že drugi, tretji dan, lahko pa, če bodo padavine močnejše, lahko da bo treba tudi tri dni. Treba opozoriti, na zemlji treba biti, včasih je dopoldne pravi čas, popoldne ali pa drug dan pa že prepozno. Tako da zemljo je treba živeti.
Ja, predvsem mi je všeč to, kar pravite, se jo dotakniti z roko.
Ja, sej enostavno človeka se dotaknemo, tudi zemlja se moramo, če hočemo, da je prijazna do nas nazaj.
Ni to v redu, če nekje vidiš, recimo na poti v službo so že šli, potem pa rečeš, popovdne bom pa še jaz.
Ja, lejte, v Sloveniji so tla tako različna, da je 15 km stran struktura tal čist drugačna, kot kar pa mogoče na vašem domu. Tako da predvsem treba najbolj zaupati vase, pa vsi tisti, ki ste na zemlji že dol časa, enostavno zelo dobro razumete, kako z njo delati. In zdaj, ko se jaz spomnim svoje stare mame, ki je še z motiko čez nivo, dva dni po dežju, jasno vem, zakaj je to delala. Ko sem bil še manjši, mi je bilo to čudno, ampak ni bilo zaston in tudi danes marsikoga vidim, da enostavno tudi na našem področju, posebej starejši kmetovalci, bom rekel pri 70-ih, 80-ih, ki še zmeraj presegajo na motiko, enostavno jih vidiš takrat na njivi in pravijo, da je to tista njihova energija, ki je rabijo, da še delajo naprej.
Ja, dobro, imamo že nekaj vprašanj, ki so prispela po elektronski pošti, ampak preden bomo odgovorili na nja, bi morda rekli par besed zdaj o teh opravilih na koncu junija, v začetku julija. Morda, gospod Primož, če se ustavimo prav pri jagodičevju, maline smo že obirali, tudi ribes se zdaj obira. Kaj potem sledi? Je res, da je treba maline obrezati?
Tako je. Se pravi, zdajle smo nekako obrali ali pa še obiramo, odvisno od sorte. Se pravi, tist drugi rod dvakrat rodnih malin, ki pač rodi na lanskoletnih pogankih. Te poganki se posušijo, zato lahko ta drugi rod dvakrat rodnih malin izrežemo kar do tal. Kar se pa tiče, se pravi, potem enkrat rodnih malin, ki bodo zorele nekje julija recimo, ne, pa jih potem ravno tako, ker pač rodijo na lanskoletnih pogankih v letošnjem letu, jih potem takoj po obiranju porežemo poganke do tal in pustimo seveda nove poganke, ki letos zrastajo, tudi te moramo razrečiti, da ne bo pregosto in pustimo tiste najboljše potem za drugo leto. Enako velja tudi pri dvakrat rodnih, kar bo letos zraslo, sproti rečimo nekje na 10-12 cm narazen, najmočnejše, se pravi najboljše poganke, pustimo za drugo leto in potem seveda drugo leto po zimi prikrajšamo. Enako velja tudi pri rdečem ribezu, tudi tam rečimo poganke, tako da če gojimo rdeči ribez v obliki grma, pustimo nekje 5 pogankov do 8, a ne največ, za drugo leto. Če pa gojimo ribes recimo kot špalir recimo, ne, tisto ploščato vzgojo, pa pustimo mogoče samo 2. Ne. S tem seveda dosežemo to, da bodo pridelki boljše kakovosti, da bo les, bi rekel, boljše dozorel jeseni, pa tudi, da so grmi bolj zračni, s tem bo tudi manjši pojav kakšnih bolezni.
Gospod Primož, kako se mudi s temi opravili? Kdaj, recimo, je kaj važno?
Ja, se pravi, maline, tako kot sem rekel, takoj po obiranju, ker itak vidimo, da se začnejo potem sušiti. A ne? Zato jih seveda izrežemo, kar je pri malini pač rodilo, tist bogank, ki je bil roden, drugo leto ne bo roden. A ne? Se pravi, roden bo samo tisti, ki je pač pri enkrat rodnih leto zrastel, bo drugo leto rodil, pri dvakrat rodnih bomo pa drugo leto še na letošnjih pogankih pobrali pridelek. Ne?
Ribes pa
seveda tudi sproti. Ravno tako pri ribezu in pri malinah bodo sproti izraščali poganke, tako da jih moramo sproti, ker večkrat odganja, jih moramo sproti potem nekako rečiti. Ne?
Prej ste omenili, kako prav pride protitočna mreža za tri namene. Kaj pa bolezni in škodljivci, recimo jagod, ribeza, malin, kaj bi rekli na tem področju, bodo lahko te padavine, ki smo jih danes doživeli, povzročile udar bolezni?
No, zna biti, da zna tudi, kaj bi rekel, vpliv predvsem pa vplivajo tudi meglena, rosna jutra, a ne, se pravi, tudi primerne temperature na pojav kakšnih, recimo, kakšne sive plesni, a ne, na plodovih, potem kakšne pegavosti se tudi pojavijo na ribezu, potem pri črnem ribezu opazimo, recimo, sivo plesen tudi na pogankih, pri malinah je tudi pri določenih sortah občutljivih se pojavi sušica, take poganke popolnoma izrežemo, ker se pač sušica je pač bolezen, ki prizadene določene sorte malin. Potem opazimo pri jagodah recimo ravno tako sivo plesen na plodovih, kakšne pegavosti so zelo pogoste, predvsem na vrtovih. Potem opazimo tudi tele koletotrihum, to so te antraknoze, ki predvsem prizadenejo poganke tudi na jagodah, to je potrebno tudi kar izrezati. v glavnem nekje od bolezni opažamo to.
Mm-hmm. Lahko kako preventivno delujemo, recimo?
Preventivno delujemo tako, recimo pri jagodah, da jih res na enem mestu gojimo največ 2 leti in jih potem preselimo na se pravi drugo mesto, to ne bo kar tu ne bo kar širok kolobar, s prekrivanjem s foljami, recimo, ne, pri jagodah, pa se pravi, če pride do, bi rekel, lahko tudi preventivno rešujemo s kakšnimi blagimi pripravki, recimo ekološkimi, tudi to lahko. Predvsem pa, kar velja na splošno, pri gojenju rastlin kakršnih koli se že pred sajenjem posvetujmo o odpornih sortah. Ne? Sajenje odpornih sort je tisto prvo, na kar moramo na vrtu gledati. To velja za vrtnine, velja za jagodiče, sadno drevje.
In tudi profesionalni pridelovalci prisegajo na to. Gospod Davor, naslednje vprašanje, gospa Joža ga je poslala, pravi tako, zanima me, če lahko škropim različno zelenjavo, paradižnik, papriko in tako naprej. Tako da ob škropljenju mešam morske alge, čaj iz preslice, sodo, bikarbono in kalijevo milo, kar precej.
Ja, tukaj vidimo kar nekaj pripravkov. Jaz bi se najprej ozrl na to, da po tem dežju nasploh vsem vrtičkarjem priporočam, da krompireva plesen se že pojavlja. Jaz sem tudi v visoki gredi, kjer sem sadil nizke sorte grmičaste paradižnika. Tudi sam sem jih nekoliko preveč stisnil skupaj in tukaj enostavno bi rekel, da gospa že omenja določene pripravke. Ja, tudi jaz to uporabljam, kar se tiče ekoloških pripravkov, sodo, bikarbono, potem olje, jedilno olje, vodo, lahko tudi kakšno žlico mila se doda zraven. Vse to je ravno, smo včeraj objavili tudi na spletnem portalu Zeleni svet, tako da predlagam, da si gledalci gor, je cela vrsta receptov, tabeli, kako se kaj pripravi. Zdaj, kar se tiče, treba bo potem dežil kar po celem vrtu, lahko, kot sem rekel, ali sodo bikarbono, lahko se naredi tudi žajbljev čaj, lahko se naredi čaj iz rmana, lahko se naredi čaj iz kamilic, tudi iz drobnaka, jaz ga imam nekoliko več, čaj se naredi tako kot za ljudi. To je najlažji način priprave teh določenih ekoloških pripravkov. Drobnak, potem žajbelj, to so tudi antiseptiki, to vemo tudi.
Če nas grlo boli, razkužijo.
Tako, jaz hodim kar po vrtu, počasi kar kakšen žajbljev list dam nadlesni ali pa drobnak, kar zobam enostavno redno. Vsi, ki boste recimo potem nekoliko kasneje z vrta pospravljali čebulo in česen, tisti listi niso kar za stran, vse te lukovke lahko naredite tudi kakšno prevrelko, potem so različni postopki priprave, vse to sem ravno včeraj opisal.
Torej, zeleni svet ne vtipkajo v iskalnik in bodo našli ta članek.
In bodo en kup enih receptov, kako to narediti. Zdaj, tukaj gospa omenja še preslico, kar se tiče njivska preslica, se je nabira v avgustu, takrat ima največ salicilne kisline in tista pač neugodno vpliva na glive, tako da glive ne prodrejo. V notranjost, v trgovinah najdemo tudi kar nekaj ekoloških pripravkov, tako da se lahko poseže tudi po njih. Kaj bi še rekel? Ja, morska alga so bile omenjene. Seveda, tudi zdaj bodo nekoliko niže temperature, ampak samo po noči. Gledal sem napoved, da bo to okrog 8 stopin, ampak to ne bo tako hudega. Najboljše bi bilo, da bi vrtičkari že pred temi, bom rekel, tegobami uporabljali morske alge ali pa pripravke iz aminokislin, to tudi pomaga. Tako da zdaj polet, ko bo tudi sušno pa vroče, res svetujem enostavno kombiniranje alg pa aminokislin, kar foliarno skozi liste. Kar se pa tiče bolezni, če bo leto bolj deževno, takrat bo treba kar tedensko skrbeti tudi za varstvo z ekološkimi pripravki. Ekološki pripravki so preventivni in če ukrepate pravočasno, bo efekt. Če pa se že pojavijo
bolezni,
potem pa imamo težave. In na zgodnem krompirju običajno ni težav s krompirjevo plesnijo, bolj so na udaru tiste srednje pozne sorte. Tako da vsi tisti vrtičkari, ki imate zgodne sorte krompirja in ki ga boste skopali oziroma nekateri ste ga že, tudi Robert, pri vas, če se ne motim, smo se prej pogovarjali, da ste
Ga že kopljemo.
Ga že kopljete, ne. Tako da, lejte, enostavno tiste najbolj zgodne sorte so tudi 60-70 dnevne in tiste je prav prostor za vrtičkarje in potem po krompirju enostavno se dajo hitro noče druge vrtnine, ker je v juniju ali pa začetku julija še nekaj drža, potem je pa padavin manj. Kar se tiče pa mešanja pripravkov, ker je gospa omenila, tiste pa najboljš tudi malo kmetijski apoteki vprašati, kaj se lahko meša, kaj ne, odvisno, kakšen produkt se kupi.
Verjetno ni najboljše kar vse zmešati pa uporabiti, ampak rajši večkrat
tako,
pri teh preventivnih
tako.
Ekoloških pripravkih bi lahko rekli. No, o tem, kaj posaditi tam, kjer smo izkopali zgodnji krompir, bi morda malce kasneje, spoštovane poslušalke in poslušalci, ne samo na studio Afna ognisce.si, tudi v živo nas lahko pokličete na 01512 desetničnic s kakšnim vprašanjem. Še eno vprašanje, ki je prišlo za današnjo oddajo, poslušalka sprašuje, kaj se dogaja s češnjo vsako leto potem, ko beremo plodove, kar hitro začnejo listi rumeneti, so bolj redki in tudi v septembru jih že začne odmetavati. Ali to lahko kaže na kakšno pomankanje hranil, še sprašuje poslušalka, gospod Primož.
Ja, lahko bi bilo, ampak najverjetneje tukaj gre za češnjevo tole listno pegavost. Določene sorte so pač bolj občutljive na to glivično bolezen, zato pač češnjo pač odmetava liste, kar seveda ima potem tudi negativen vpliv na dozorevanje lesa jeseni in pa tudi na pridelek drugo leto. A ne? To je pač, bi rekel, sortna lastnost. Že prej sem pač rekel, da je pomembno, da izbiramo sorte, ki so bolj odporne. Ta listna pegavost najverjetneje, mislim, ni pri vseh češnjah, a ne, ampak v tem primeru je pa...
Torej gre verjetno za sorto češnje, ki je manj odporna.
Ja, ki je občutljiva na to, tako da bi bilo potrebno v spomladanskem času potem, ali pa že v zimskem času z ustreznimi pripravki poškropiti, a ne, in takrat naprej nekako rešimo to delno.
Imeli smo telefonski klic, pa je gospa odložila, bomo pogledali. Še eno vprašanje je prispelo po elektronski pošti. Kakšna je povezava med mravljami in ušmi na sadnem drevju? A je res potrebno skrbeti za to, da mravlje nimajo poti na sadno drevje?
Ja, mravlje in listne uši živijo v nekem, bi rekel, prijateljstvu, ker mravlje pač ližajo ob to, kar uši izločajo. Če že v samem začetku po ulistanju in pa tudi že v predpomladanskem škropljenju nekako ustavimo tisti prvi pojav listnih uši, bo tudi mravelj potem manj. Predvsem bomo tudi preprečili, da se listi zvijajo, ker potem na zvite liste težko potem tudi nanašamo domače oziroma bolj blage pripravke, a ne, proti ušem. Tako da, če uši ne bo, tudi mravelj ne bo oziroma jih bo manj, a ne, in bo potem mravlje tudi motijo, recimo, te koristne organizme, ne? Ker recimo kakšne ličinke polonica, ne, in pa kakšne ličinke muh, trepetavki in druge, ker pač s svojim intenzivnim lezenjem po listih, a ne, potem seveda...
Imajo rajše uši, ker izločajo mano.
Ja, tako, ja. Ravno zaradi te mane, a ne, so v nekem prijateljstvu sožitju živijo.
Dva telefonska klica imamo, gospa Majda iz Pivke je najprej z nami, dober dan.
Halo, dobro jutro, Majda pri telefonu. Rada bi zastavila eno vprašanje, če mi lahko vaš strokovnjak odgovori. In sicer jaz doma sem se pripravila gabezovo in koprivino gnojilo. Pa me zanima, kolikrat jaz lahko s tem zalivam, če mi strokovnjak lahko odgovori, ker tega pa nisem zasledila.
Gospod Davor.
Gospa Majda, veseli me, da ste pripravili verjetno prevrelko iz gabeza in koprive. To je vse skupaj prevrelo, usedlina se je sesedla in to prevrelko predlagam, da tudi rečete v razmerju 1:5, potem pa lahko, bomo rekel, rastline dognjujete tam v 14-dnevnih presledkih. To je zelo dobro, kajti gabez vsebuje veliko kalija. Kalij je pa element, ki ga običajno v organskih gnojilih ni, koprive vsebuje predvsem dušik za rast, tako da je to čisto dobrodošla zadeva, takrat, ko boste namakali pa zalivali rastline, dajte to brozgol, kako bi rekel, prevrelko, pravzaprav enostavno rečet, tako da ne boste premočno gnojili po domače, ker drugače se tudi spodbujate razne bolezni, ki bolj napadejo tiste rastline, ki so gnojene. Tako da to je kar dobro. No. Če ste naredili to prevrelko, priporočam tudi vsem drugim vrtičkarjem, da posežejo po takih naravnih rešitah in tudi vesel takega vprašanja.
Tako. Gospa Majda, ste imeli kakšno pošiljko dežja tudi pri vas, kaj ne?
Smo. Je kar močna.
Dobro.
Dobro, hvala lepa.
Hvala lepo zdrav pivko in gospa Marjana je zdaj z nami. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Rada bi vprašala, kako obrezati ribez, ki je gojen kot drevesasto. Torej naj nam peclo pa od zgore je krošna. A se to nakratko odreže, da ostane še vedno drevesasta krošna ali kako?
Ja, tako je. Ribez se pravi gojen cepljen v steblo, se reže na kratke čepe, se pravi to se reže v pomladanskem času oziroma tistem predpomladanskem času. Jaz vam kar priporočam, da obiščete portal Zeleni svet pod kategorijo Sadni vrt, kjer sva z dr. Darinko Koron iz Kmetijskega inštituta posnela video prav o ribezu, se pravi tudi o rezi rdečega in pa tudi črnega ribeza na steblu. Ker je to, bi rekel, sicer malo bolj redka oblika, ampak je pa vseeno vrtovih dovolj zastopana, tako da vas kar vabim, da se ogledate tale video, boste najlažje videli, kako potem to obrezati.
Hvala, ampak zdaj ni več pomlad.
Ne, zdaj ni več.
In so te veje grozno velike, sem že obrala, a lahko kaj obrežem zdaj ali ne?
Lahko poredčite, se pravi predvsem kakšno bi rekel staro vejo, ne?
Ja, zelo stare so tiste prve.
Tako, to kar dajte ven prerečet, drugač pa zdaj le na poletni čas odsvetujem predvsem v stare veje, to ne bo pravilo spomladi, pred pomladjo, ne, nekje marca recimo, no, v začetku marca, dajte to narediti.
Hvala lepa.
Porečite pa lahko zdaj, če je res kaj preveč. Ne.
Hvala.
Hvala lepo zdrav, gospa Marjana in gospa Marija je z nami iz Prlekije.
Dobro jutro.
Povejte.
Jaz bi pa imela vprašanje, kako pristopiti za uničenje voluharja in krtice. Če je to možno tudi v tej oddaji.
Ja, sicer, kar se tiče krta, je to koristna žival, kaj ti polovi tako imenovane talne škodljivce. Če je krt prisoten v zemlji, to pomeni, da je spode nekaj narobe. Tako da jaz krta dejansko ne bi preganjal. Kar se tiče pa voluharja, je pa kar nekaj rešitev. Tako da v voluharju mogoče bi imeli lahko tudi čisto samostojno oddajo enkrat v jesen, recimo takrat.
Si bom takoj zapisal.
Drugače pa lahko rečem, da voluhar, najbolj uspešni lovci na voluharja so kače, mar se kdo se jih boji, ne? Tako da kašen goš bo kar nekaj pomalcev, tudi ješ, kaj mar se kdo misel pa otroci, da je sadje, ne? Tudi kašen mlade voluharja bo lahko pospravil, drugače ptice ujede, tudi enostavno pospravijo mrzga, katerega voluharja, jaz imam srečo, da imam na orehu sove in tiste redno patrulirajo, tudi domač maček je priden s svojo stalno prisotnostjo na vrtu, enostavno podi te živali stran. No, še nekaj, kar sadjarje uporabljajo, to je tudi te profile, te drog, višine 4-5 metrov, lahko tudi nekoliko više in tam gor se postavijo ptice ujede in tudi patrulirajo na našem vrtu. Tako da vidimo, da imamo kar nekaj naravnih rešitev, tudi nekaj rastlin je, ki odganja voluharja, tako recimo cesarski tulipan, križnolistni mleček, ampak jaz sem opazil, da so to bolj tisti motivci. Ne? Če pa imaš ti naravne predatorje, plenilce prisotne v vrtu, pa je stvar rešena in svojo nočno prisotnostjo sove, leto so imeli tudi mladiče, so enostavno, kar pospravljajo vrt z voluharjem, nekaj voluharjev je bilo, ampak jih enostavno ni več, tako da sem zelo hvaležen materi naravi, da je poskrbela za to ravnovese, kaj ti voluhar največkrat hodi po vrtu v nočnem času. Ne?
Sove so pa tudi nočne ptice.
Tako, tako.
Naredijo red. Prej sem obljubil in morda bi končali s tem, ker nas čas že preganja in smo imeli kar veliko vprašanj naših poslušalk in poslušalcev. Tam, kjer izkopljamo zgodnji krompir, kaj bi vi svetovali?
Ja, kar se tiče zgodnega krompirja, ponovadi krompir zasede kar velik prostor v vrtu, tako da to treba zapolniti. Zagotovo ne bomo ta prostor v celoti zapolnili z radičem, lahko damo radič, zdaj, če ne smemo dajati skupaj radiče pa endivje, lahko imamo zelje, lahko že počasi razmišljamo proti jeseni, zimi, tako da pozno zelje, brstični ohrovt, potem vse te kapusnice, pravzaprav, ki jih sadimo poleti, tudi kasneje, sicer ne prav za zgodnim krompirjem, jaz ponovadi kitajski kapus, tudi en prostor pustim, pa gre drugače vsi tisti, ki pa želite nekoliko ozeleniti zadevo, lahko pa tudi sejete rastline za zeleno gnojenje. Ne? Tako da enostavno poskrbite za to, če imate že tako dovolj velik vrt, pa ste imeli samo gredica s krompirjem, tako da se tisto ne bo zaplevelo, tako da rešite jo kar nekaj, no, izbira je pravzaprav pa vaša. Ponovadi je tako, da gredice zapolnimo na tak način, tudi na okolobar med letom pazimo, da si rastline sledijo po užitnih delih. Se pravi, če je zdaj gomol, sedimo nekaj za list, za plot je v glavnem že vse posajeno, tako da največkrat grejo solatnice pa kapusnice na to mesto.
Tako. Ja, veliko bi lahko še povedali, bomo v eni od prihodnih svetovalnic, spoštovane poslušalke in poslušalci, hvala za sodelovanje, hvala pa tudi vama, Davor in Primož, za obisk in za vse nasvete.
Hvala za povabilo.
Hvala tudi vam za povabilo.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.